Danantara dan Konstitusi Kedua, ketika negara memilih menjadi satu arsitektur. Oleh Dr. Wim Tangkilisan SH, MSC. Pemimpin redaksi pinterpolitik.com. Chairman Pinter Politics Center for Strategic Policy Analysis. Pada 7 Mei 2026, di sebuah ruangan di Jakarta, sesuatu yang lebih besar daripada rilis resminya sedang dimulai. Sekitar 60 pimpinan holding BUMN berkumpul. Yang memimpin bukan menteri, melainkan seorang Chief Technology Officer, Sigit Puji Santosa. Yang dibicarakan kelihatan teknis, Sovereign AI, Sovereign Cloud, kesiapan keamanan cyber pasca kuantum. Satu gugus tugas bersama bernama Danantara Digital Transformation Task Force. Pertanyaan yang lebih sulit datang belakangan. Apa sebenarnya yang dimulai pada hari itu?
Saya menyebutnya, dalam arti metaforis, konstitusi kedua. Konstitusi pertama, UUD 1945, menyusun rumah politik kita. Konstitusi kedua tidak terbit di lembaran negara. Ia muncul perlahan melalui UU 1/2025 dan UU 16/2025, melalui PP 10/2025, melalui rapat-rapat seperti yang berlangsung di Jakarta hari itu. Ia menyusun rumah operasional negara modal. Konstitusi pertama menentukan siapa boleh memerintah. Konstitusi kedua menentukan bagaimana seluruh sistem nasional berpikir. Danantara tidak lahir dari ruang kosong. Fragmentasi BUMN selama dua dekade memang mahal dan tidak terbaca. Lebih dari 1.000 entitas, ribuan transaksi pengadaan paralel, puluhan sistem informasi yang tidak bicara satu sama lain. Argumen prosentralisasi punya rasionalitas yang serius. Pertanyaannya bukan apakah konsolidasi diperlukan, melainkan bentuk seperti apa dan untuk audiens mana ia harus terbaca.
Di Davos, 23 Januari 2026, Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Syahrir menyampaikan satu angka kepada Reuters, USD 14 miliar dolar. Target investasi 2026 naik dari USD 8 miliar dolar tahun sebelumnya. Dua bulan kemudian, sejumlah laporan yang mengutip Fitch memperkirakan angka yang lebih agresif, USD 26 miliar dolar, setara 1,7% PDB. Sumber utama, kata Pandu, adalah dividen dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi milik Danantara. Yang penting bukan angkanya, yang penting adalah titik gravitasi yang sedang bergeser. Dividen yang sebelumnya menjadi bagian dari logika penerimaan negara, kini semakin diperlakukan sebagai amunisi modal portofolio. Patriot Bonds Tranche kedua yang disiapkan awal 2026 menambah satu jalur lagi, akses ke modal pasar tanpa harus melewati pintu APBN.
Pergeseran ini bukan sekadar konsolidasi modal. Ia pergeseran dari kedaulatan kepemilikan ke kedaulatan orkestrasi. Dulu, negara memiliki BUMN. Kini, negara ingin mengorkestrasi data, dividen, dan keputusan investasi sebagai satu portofolio. Pasal 3F UU 16/2025 mempertegasnya. Kewenangan strategis atas BUMN, dari akuntansi hingga kepatuhan, dipindahkan dari Menteri BUMN ke BPI Danantara. Danantara lebih mirip sistem operasi kapital kedaulatan daripada sovereign wealth fund biasa. Arsitektur ini tampak bukan respons darurat, melainkan kalkulasi multi-dekade. Astacita membutuhkan instrumen kapital yang tidak terbawa siklus pemilu. Danantara dengan aset USD 900 miliar dolar adalah jawaban doktrinal presiden. Bagaimana negara membangun lompatan ketika ruang fiskal kian diperbutkan belanja sosial, subsidi, bunga utang, dan agenda pertumbuhan?
Forum 7 Mei 2026 mengungkapkan lapisan kedua arsitektur ini yang sering disalahbaca sebagai program teknologi informasi. Ia bukan program teknologi. ia teknologi tata kelola. Sigit Puji Santosa menyatakan Danantara memiliki peran menyelanaskan arah, platform, talenta, dan tata kelola agar inisiatif digital BUMN tidak berjalan terpisah. Frasa terakhir itulah engselnya. Target efisiensi 25-40% dari sinergi belanja teknologi, lisensi, dan layanan bersama. Kebutuhan talenta digital menurut Komdigi 600 ribu tambahan per tahun hingga 2030. Tetapi yang sedang dibangun lebih dalam, ketika sekitar 60 holding BUMN berada dalam koordinasi satu task force dengan readiness assessment, governance framework, dan platform yang saling terhubung, pusat tidak hanya menghemat biaya. Jika integrasi data berjalan penuh, transaksi PLN, pinjaman Himbara, manifest Pelindo, dan rekam medis rumah sakit BUMN berpotensi menjadi titik dalam satu peta operasional.
Sovereign Cloud dalam pengertian ini bukan sekadar infrastruktur teknologi nasional. Ia sistem memori negara. Data lintas BUMN yang sebelumnya tersebar di kementerian, direksi, vendor, dan konsultan kini dirancang berkumpul dalam satu ruang yang terbaca pusat. Pusat tidak lagi menunggu laporan. Pusat melihat secara langsung. Beijing akan mengenali logikanya. Negara memakai BUMN sebagai instrumen koordinasi industri. Washington juga lewat CHIPS Act dan Inflation Reduction Act yang membaca kebijakan industri sebagai keamanan nasional. Yang membedakan Indonesia, kecepatan dan skala. 60 holding BUMN dikonsolidasikan dalam satu mekanisme tata kelola digital, horizon 18 bulan.
Seperti yang ditulis James C. Scott dalam Seeing Like a State, negara modern selalu ingin membuat masyarakatnya terbaca, dulu melalui sensus, peta, dan pajak. Di era kecerdasan buatan, keterbacaan itu tidak lagi periodik. Ia menjadi permanen dan prediktif. Dashboard adalah menara pengawas versi abad ini. Pergeseran yang paling sering luput justru terletak di sini. Negara secara historis melihat alam semesta korporasi miliknya secara episodik. Laporan triwulan, audit periodik, rapat dewan komisaris, pemeriksaan kementerian. Banyak hal terjadi di antara dua titik data. Model Danantara membalik logika itu. Streamlining lebih dari 1.000 entitas BUMN menuju 200-300 holding, ditambah dashboard terpadu dan integrasi data lintas sektor, menggeser oversight dari periodik ke kontinu.
Pola ini akan dikenali Singapura. Temasek dan GIC mengelola portofolio negara dengan disiplin, tetapi juga dengan transparansi publik tahunan yang berstandar internasional. Danantara, sebagai badan sui generis, masih membangun suaranya. Pasal 43J UU 16/2025 mewajibkan laporan tahunan kepada Kepala Badan Pengelola BUMN, bukan kepada publik secara langsung. Disinilah London, Frankfurt, dan Tokyo menjadi waspada. Mereka membaca legibilitas operasional Danantara dengan dua mata. Satu melihat efisiensi yang dijanjikan, satu lagi melihat keburaman pada kontingensi fiskal. Awal 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyebut tekanan rupiah sebagian datang dari permintaan valuta asing untuk belanja BUMN dan Danantara. Legibilitas internal tampaknya tidak otomatis berarti legibilitas eksternal. Dua suara dari luar membantu mempertajam pertanyaan.
Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira Adinegara konsisten pada satu titik. Danantara itu milik kita, katanya pada Juli 2025. Kita harus berani bilang bahwa Danantara itu harus bertanggung jawab. Ia membandingkan Danantara dengan Norfan Norwegia yang membuka portofolio dan tingkat pengembaliannya kepada publik. Danantara itu milik kita. Kita harus berani bilang bahwa Danantara itu harus bertanggung jawab.
Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Eksekutif Celios. Dr. David Neller, ekonom veteran IMF di Asia, melengkapi diagnosis itu. Menulis di East Asia Forum pada Maret 2026, Neller menjelaskan,
Moody's dan Fitch tidak khawatir tentang besarnya pengeluaran, melainkan tentang fragmentasi kebijakan fiskal lintas institusi yang berada di luar kerangka anggaran tradisional. Dan antara dalam pembacaannya adalah saluran utama. Kewajiban negara dibangun tanpa muncul langsung di neraca APBN, sebuah neraca bayangan yang membuat lembaga rating waspada. Indonesia dalam pengertian itu sedang mencoba sesuatu yang belum dilakukan negara lain, menyatukan kapital kedaulatan, negara kesejahteraan, orkestrasi digital, dan kebijakan industrial dalam satu arsitektur, sebuah eksperimen hibrida yang taruhannya tidak hanya domestik. Inilah yang sering luput dari debat domestik. Investor global tidak takut pada negara yang kuat, mereka takut pada negara yang tidak terbaca. Lembaga yang dibangun untuk menjawab apa yang Pandu Syahrir sebut sebagai defisit kepercayaan justru menjawab dengan sentralisasi. Dan sentralisasi inilah yang pada 4 Maret 2026 mendorong Fitch menurunkan outlook Indonesia ke negatif, Moody's mendahului sebulan sebelumnya.
Konstitusi kedua sedang ditulis di Jakarta, satu pasal demi satu pasal. Dari Davos sampai Washington, dari Beijing sampai Riyadh, kapitalisme negara abad ke-21 tengah mencari bentuknya. Indonesia dengan taruhan doktrinal Prabowo menawarkan satu model, sistem operasi kapital kedaulatan yang menyatukan dividen, data, dan legibilitas. Apakah model ini akan menjadi rujukan ASEAN atau peringatannya? Jawabannya tidak ditulis di pasar pagi ini, tidak juga di Senayan minggu ini. Ia ditulis oleh seberapa berani Danantara melengkapi konstitusi keduanya dengan pasal yang sejauh ini masih tertinggal. Pasal yang menjamin cahaya yang menerangi 60 holding BUMN juga menerangi Danantara sendiri. Negara abad ke-20 menguasai wilayah. Negara abad ke-21 mulai berusaha menguasai keterbacaan. Pertanyaan terakhir yang ditinggalkan Danantara bukan apakah negara akan punya mesin untuk mengkoordinasikan dirinya sendiri, tetapi siapa yang mengawasi mesin yang kini mulai melihat hampir segalanya.